18:30 у Менску ля мікрафона Юрась Бушляков. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Эксперты канцэрну Белэнерга і расійскай кампаніі Інтэррао ЕС абмяркоўваюць у Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Умовы транзіту дагэтуль не ўзгодненыя. Беларусь, паводле заяваў расійскага боку, настойвае на павышэнні стаўкі транзіту ў 5,5 разоў. Расія пагаджаецца толькі на нязначнае павелічэнне. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце разглядае магчымасць запрашэння на святкаванне 20-х угодкаў аднаўлення незалежнасці краіны прэзідэнтаў суседніх дзяржаваў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Святкаванне адбудуцца 11 сакавіка. Таварыства беларускай мовы – адзін з арганізатараў круглага стала праекце указу аб рэгуляванні інтэрнэту ў Беларусі атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі, што абмеркаванне праекта указаў не адпавядае статуту арганізацыі. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь ізноў названая ў ліку несвабодных краінаў. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША назваў абсурднымі абвінавачанні Ірану ў дачыненні Вашынгтону да забойства іранскага вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцаю. Іракская служба бяспекі арыштавала 25 чалавек падчас спецаперацыі, праведзенай сёння ў Багдадзе. Паведамляецца пра канфіскацыю сотняў кілаграмаў выбухоўкі. Молдова і Еўрапейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Молдовы ў Еўразвязе. Кіргізская апазіцыя заявіла пра намер пачаць з 13 студзеня бестэрміновую галадоўку ў абарону сваіх прыхільнікаў. Нагодаю для рыхтаванай акцыі стаў вынесены прысуд былому міністру абароны Кіргістану Ісмаілу Ісакаву. Кіеўскі апеляцыйны суд пачаў сёння разгляд справы аб масавым голадзе ва ўкраіне ў 1932-33 годах. На працягу амаль 8 месяцаў следства ў гэтай справе праводзіла служба бяспекі Украіны. Былы кіраўнік канцэрну «Юкас» вязень Міхаіл Хадарковскі стаў лаўрэатам прэміі расійскага часопісу «Знамя» ў намінацыі «Публіцыстыка» за апублікаваныя ў гэтым выданні эпісталярныя дыялогі з пісьменніцаю Людмілай Уліцкай. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.